დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან ხმის რეჟისორები. დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ვიწყებთ, ეთერში გავდივართ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და ასევე Facebook-ში გადის ლაივსტრიმი ჩვენი გადაცემის. შეგიძლიათ მოძებნოთ თვითონ გადაცემა დილის საუბრები, შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების Facebook-ის საიტზე გვიყურეთ და ასევე რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტზე. Facebook-ზე ყურებას ერთი პლუსი ის აქვს, გარდა იმისა რომ დამინახავთ მე და ჩემ სტუმარს, ერთი პლუსი ის აქვს, რომ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს იქ მოიწეროთ თქვენი კომენტარი. მოიწეროთ თქვენი კომენტარი, იქნება შეკითხვა, არ ვიცი, ხშირად არ არის ხოლმე ეს ისეთ ფორმით. როგორც შეიძლება ეთერში იყოს წაკითხული, მაგრამ შეძლებს დაგვარად ვცდილობ ხოლმე რომ ყველაფერი წავიკითხო, ის რასაც მოიწერებით ასევე ეთერში. ტელეფონის ნომერი კი გახლავთ 2988327. ამდენი ვილაპარაკე და მთავარი არ მითქვამს, დღეს ვილაპარაკებთ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ქვეყანაში, სოციალურ ეკონომიკურ უფლებებზე და ამ უფლებების შესრულებაში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე. რაღაცეირად ისე ხდება უკვე წლების განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი თითქოს ეგუება, თითქოს რაღაც სხვა საშუალი არ არის, ვერც ვერაფერს ვცვლით და ასე შემდეგ. არა, და მთავარი საკითხი ქვეყანაში და მთავარი პრობლემა არის მუდმივად სოციალურ ეკონომიკური პრობლემები. ეს ყველა გამოკითხვაში ფიქსირდება პირველ ადგილზე, არის სამუშაო ადგილები ყველა არჩევნებზე და ამ არჩევნებზეც დაგარწმუნებთ, რა ჩემი დარწმუნება რაში გჭირდება, თავადაც გამოცდილები ბრძანდებით, სწორედ ასეთი დაპირებები იქნება. დღევანდელ გადაცემაში არ ვიცი რამდენად მოახერხებთ, ნაწილობრივ მაინც შევეხებით იმას, თუ რატომ ვერ იცვლება ვითარება. ამ თვალსაზრისით მკვეთრად რა მიზეზები აქვს, ამას ძალიან ბევრი და კომპლექსურია ეს მიზეზები ყველას გვესმის. დღეს გადაცემაში გვეყოლება სამი სტუმარი. სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ კოალიციური ანგარიში წარუდგინა გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს და ეს ორგანიზაციები გახლავან ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, საქართველოს ახალგაზრდეურისთა ასოციაცია და პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. სამი, თუ შეიძლება ითქვას, ნაწილია ამ ანგარიში, სამი სფერო: შრომის უფლებები, ასე ვთქვათ, საცხოვრისის უფლება და ბავშვთა უფლებები, რაც არის ძალიან მწვავე და მნიშვნელოვანი საკითხი, რადგან სიღარიბე, გარკვეულ სერვისებზე ხელმიუწვდომლობა არის ყველაზე მწვავე და ყველაზე უარყოფითი შედეგის მომტანი, როცა ეს ეხება ბავშვებს და ბევრს ეხება ძალიან სამწუხაროდ საქართველოში. ვილაპარაკებთ ამ ანგარიშის ფარგლებში, მაგრამ არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, მოგისმენთ თქვენს, წავიკითხავთ თქვენს მონაწერსაც. პირველ სტუმარს წარმოგიდგენთ, ის გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლების პროგრამის კოორდინატორი, ბატონი მერაბ ქართველიშვილი. დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და რადგან პირველი ბრძანდებით, მინდა ორი სიტყვით გთხოვოთ ის, რომ განმარტოთ თავად ამ ანგარიშის მნიშვნელობა, რა სტატუსის დოკუმენტია, რატომ წარუდგინეთ, ეს პირველი არ არის, ვიცი, გაეროს ადამიანის უფლების საბჭოს, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, რომ გაიგოს ჩვენმა აუდიტორიამ?
2006 წლიდან არსებობს უნივერსალური პერიოდის მიმოხილვა გაეროს ადამიანის უფლების საბჭოში, რომლის მთავარი ამოცანაა ქვეყნების გარკვეული პერიოდულობით შემოწმება, მათი მხრიდან ანგარიშების წარდგენა ადამიანის უფლების მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ხოლო უშუალოდ უკვე საბჭოზე ხდება სხვა ქვეყნების მიერ, იმ ქვეყნის, რომელიც აკეთებს, რომელიც მოხსენებადაც უსმენენ და ანგარიშ, იმის მიმართ რეკომენდაციების გაცემა გარკვეული ასპექტებში ადამიანის უფლების მიმართულებით, რომ გააუმჯობესოს მიდგომა ამ დროის მონაცემებით საქართველოს ორი ციკლი გაიარა და ეს არის მესამე შემოწმება, მესამე ციკლი, რომელიც უნდა ყოფილიყო ეხლა 2020 წელს, თუმცა COVID პანდემიის გამო 2021 წლის იანვარში გადაიდო ამის განხილვა და ჩვენი ანგარიშები, რეალურად ჩრდილოვანი ანგარიშები, სახელმწიფო წარმოებს თავის ანგარიშს და ასევე არასამთავრობო სექტორს და სხვა აქტორებს შეუძლიათ რომ წარადგინონ თავიანთი მოსაზრებები კონკრეტ უფლებებთან მიმართებით, რა მდგომარეობაა. ამიტომაც ეს ანგარიშს წარუდგინეთ იმ მიზნით, რომ რეალურად აქვს ამას აზრი იმით და გამომდინარე, რომ შემდგომ უკვე ქვეყნებმა ეს გაიგონ, წაიკითხონ ჩვენი მოსაზრებები და თვითონ გასცენ ეს რეკომენდაციები უკვე უშუალო კომიტეტის მოსმენის დროს.
სმენელი ყავს უკვე ხაზზე, მოусმინოთ, მოდი რომ არ მალოდინოთ და შემდეგ გადავიდეთ იმ ნაწილზე, რომლის, ასე ვთქვათ, ავტორიც არის თქვენი ორგანიზაცია და თქვენ პირადად. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, გენაცვალი,
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე და ასეთი შეკითხვა გვაქვს თქვენს იურისტთან. ბატონო იურისტო, თქვენ შევიძინეთ მობილური ტელეფონის რამდენიმე ნომერი, ორი ნომერი. ამ ორი ნომრით თქვენ ვრეკავდით ხშირად ობიექტივთან, ტელევიზია ობიექტივთან და რადგან ობიექტივში ყოველთვის ისმის ნებისმიერი ადამიანის აზრი, მათ ჩვენი ნომრები ორივე დაგვიბლოკა. რამდენად სამართლიანია და სად შეიძლება ობიექტივს უშუალოდ ამის საუბარი?
თუ შეიძლება. ხო, დიდი მადლობა ზარისთვის. იცით რა, ამ უფლებაზე არ ლაპარაკობთ და ნებისმიერ ალბათ კომპანიასაც აქვს, არ ვიცი, არ ვაპირებ ნამდვილად სხვა მედიის, ასე ვთქვათ, მუშაობის განხილვას, კერძო მედიას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, თორემ საზოგადოებრივ მაუწყებლებზე არაერთხელ გვილაპარაკია ჩვენს ეთერებში. დიდი მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენთ და დაგვირეკეთ სასურველია იმ თემაზე, რომელზეც ვლაპარაკობთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და ვაგრძელებ გადაცემას. საიას წარმომადგენელი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც ილაპარაკებს, ბატონი მერაბ ქართველიშვილი, რომელიც ილაპარაკებს შრომის უფლების ნაწილზე და ძალიან ნიშანდობლივია, რომ გუშინ აგერ კომიტეტში პირველი მოსმენით უყარეს კენჭი და დაუჭირეს მხარი ცვლილებებს, რომლებზეც ამდენი ხანი ლაპარაკობს ამდენი ადამიანი ცვლილებებს კოდექსში. თუ შეიძლება ამით რომ დავიწყოთ, ვიდრე თავად ანგარიში, რადგან ანგარიშიც არის ამაზე ლაპარაკი ინსპექტორ.
ანუ ანგარიში არის საუბარი ზუსტად შრომის მიმართულებით, რაც გვაქვს ანგარიში, არის საუბარი იმაზე, რომ აუცილებელია მიიღოს დროულად პარლამენტმა შრომის ინსპექტორების მანდატი გაზარდოს და უფრო მაღალი ხარისხი კონტეს მას და მეტი ხელმისაწვდომობა უფლებების დაცვის ნაწილში და მეორეს კი უფლებრივი მდგომარეობა გააუმჯობესოს და ამაზე არის აწყობილი რეალურად ჩვენი ანგარიში, ამას ეფუძნება ჩვენი რეკომენდაციები და გუშინ თქვათ ის პროცესი, რომელიც დაიწყო 2019 წლის მაისიდან დაიწყო პროცესი იმისა, რომ შეიცვალოს შრომის კოდექსი, შრომის რეფორმა ჩატარდეს ძირფესვიანად, თუმცა ხედავთ რომ აი ამის შემდგომ პირველი ვერსია იყო ძალიან კარგი, თუმცა შემდგომ პარლამენტში დაინიცირებისათვის კონკრეტული დებულებები და მუხლები ამოაკლდა, მაგალითად ისეთი პროგრესული, როგორც იყო დეკრეტული შვებულების დროს ადამიანის ხალისათვის თქვა იგივე ხელფასის გადახდა, რაც მას აქვს რეალურად სამსახურში და ისევ დარჩა თქვა 1000 ლარი დახმარება, მხოლოდ რაც რა თქმა უნდა არ არის ნორმალური მდგომარეობა.
ნამდვილად არც ერთი ქალი არ მოიწონებს ამას. დიახ, გისმენთ.
რა თქმა უნდა, აი ეს ძალიან გაუგებარი მიზეზი იყო, ანუ სახელმწიფომ თქვა, რომ ჩვენ არ გვაქვს დამატებით 30 მილიონი იმისა, რომ ეს დავაფინანსოთ, იმიტომ რომ აქ იყო სუბსიდირება საუბარი 80%-ს გადაიხდა სახელმწიფო და 20 უკვე დამსაქმებელი. ეს ნაწილი ამოიღეს, ასევე იყო გარკვეული წერი, მაგალითად ზეგანაკვეთურ ანაზღაურებასთან დაკავშირებით იყო უკეთესი დებულებები, შემდეგ დაინიცირების შემდგომ.
იცით, უკეთესი რო ამბობთ, უკეთესი დასაქმებულისთვის.
დასაქმებულისთვის, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი გარანტიები, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ დასაქმებულს და დამსაქმებელს შორის ძალიან დიდია, თქვა, დისბალანსი, იმხრივ დამოკიდებულებაში ციგზნობა, ჩვენ რეალურად ხედავთ, რომ მათი უფლებები ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თქვა, ძალიან ბევრ სფეროში ირღვევა და მათ რეალური ეფექტური საშუალება იმის რომ ეს უფლებები დაიცვან არ აქვს და ამიტომაც თავარი ღირებულება, რის გამოც ახლა ჩვენ ნაწილობრივ მხარს უჭერთ აი ამ რეფორმის ჩატარებას, არის ის, რომ შრომის ინსპექციის მანდატი გაიზარდოს და ეს იქნება ერთგვარი პრევენციული მექანიზმი, რომელიც თათ ეწოდინება დამსაქმებელს, რომ უფლების დარღვევა შეიძლება მოყვეს მისგან პასუხისგებლობა და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ეს ნაწილი, პირველ ყოვლისა ეს ნაწილი შრომის ინსპექციის მანდატის გაზრდა გავიდეს პარლამენტში და პარლამენტმა ამას მხარი დაუჭირა. სხვა მხრივ, ჩვენ რაც არ უნდა კარგი დებულებები ჩავწეროთ და რაც არ უნდა კარგი უფლებები გაუმჯობესების ნაწილი გავაკეთოთ შრომის კოდექსში, ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ ეს იქნება ისევ ძალიან კარგი, ვთქვათ, დოკუმენტი ფურცელზე და არანაირი აღსრულება ამას არ მოყვება, ვინაიდან ხედავთ, რომ ვთქვათ 2013 წლამდე სრული დერეგულაცია იყო ამიმართულებით, 2013-დან წავიდა მდგომარეობა შედარებით უკეთესობისკენ დასაქმებულის უფლებების გულისხმობ, თუმცა ეს იყო მხოლოდ ფურცელზე და რეალური აღსრულება ამას ვერ მოყვებოდა, სანამ არ შეიქმნა ვთქვათ შრომის ინსპექცია და სანამ არ გაძლიერდება შრომის ინსპექცია დღემდე აი ეს სიტუაცია, რომ ამას ჭირდება რეალური აღსრულება. ამიტომაც ჩვენ გავაკეთეთ ანგარიში, პარლამენტში წავადგინეთ, თქვა საი ამ დამოუკიდებლად მოსაზრებები ჩვენო პარტნიორმა ორგანიზაციებმაც და ამასთანავე პარალელურად ეს თუ არის ადვოკატირების ნაწილი არის, რა თქმა უნდა, ეს ანგარიში სოციალურ უფლებებთან მიმართები ჩვენი კოალიციის მეწარმე ანგარიში, რომელიც მოუწოდებს, რა თქმა უნდა, პარლამენტს, რომ მიიღოს ეს კანონი, შეცვალოს და კიდე უფრო ეს კანონის მიღება რეალურად ნიშნავს იმას, რომ ბაზისური ძალიან ელემენტარული მინიმალური სტანდარტები შეიქმნება, რაც, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი და ამიტომაც შემდგომი მოქმედებებისკენაც მოუწოდეთ ამ შემდგომ, ხო? უბრალოდ ეს არის მთავარი საწყისი, რომელსაც უნდა დაიწყოს რეალურად ცვლილებები შრომის კანონმდებლობაში.
და გუშინა ბოდიში, რომ ანგარიშიდან ისევ კომიტეტზე ვბრუნდები, შთაბეჭდილება მოახდინა მაინც. და თან ძალიან ისევ დროში დაემთხვა ეს ჩვენი გადაცემა. ძალიან მწავედ ჩანდა ისევ და ისევ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ აღნიშნეთ შარშანდლიდან მოყოლებული წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს მსჯელობა, ეს შეუთანხმებლობა და ისე ვთქვათ ჭიდილი დამსაქმებელსა და დასაქმებულების არმიებს შორის ეს კომიტეტზე ძალიან მკვეთრად ჩანდა. ბანდა მერე ზარი გვაქვს მსმენელის, დილამშვიდობის გისმენთ. ძანეთ.
დილამშვიდობის გნაცვალ.
გამარჯობა.
ნინო. თუ მათი შეიძლება მაგ თემას არ ეხება, მაგრამ წინა გამომსვლელმა სწორი თქვა. მე მაგალითად რო ვიყო ეს ტელევიზიები რო არიან, სულა ტელევიზიას უნდა კონდეს თავი ანტი ცხელი ხაზის, სადაც სმენელი მაყურებელი რო დაურეკავს, მისაღები იქნება მაგათვის და ძალიან კარგი იქნება და ჟურნალისტებისთვისაც ადვილი სამუშაო იქნება, იქა გონებრივად თუ გაიზიარებენ ძალიან კარგი იქნება. სულა ტელევიზიამ გამოაქვეყნოს თავიანთი ცხელი ხაზი, გადაცემა რომ მიღავდა ამ და ამ ნომერზე რო არ ეკიეს, მაშინ სპეციალური ცხელი ხაზი ჰქონდეს ყველა ჟურნალ
მაგალითია,
სულა რო ქონდეს ძალიან კარგი იქნება. აი როგორც თქვენ რო გაქვენ ახლა ხაზი.
დიდი მადლობა. დიახ,
დაგიგავშიდება
გადაცემა. ეს იყო თქვენი სათქმელი, რამე ხوار გაქვთ სტუმართან?
ну საქმენი ეს იყო და
თარი
ახლა რასაც ბარაგობს, მე ერთან ხმები, იმიტომ რომ იურისტთა ასოციაცია კარგად მუშაობს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და კრიტიკასაც კარგს ეწევა და სწორიც არის ყველაფერი.
დიდი მადლობა.
მე ეს აზრი მოგაცხადებს.
დიდი მადლობა.
სულა ახება მაგას.
არ ეხება ნამდვილად
გადაცემას. თემაშია ხარვეზი და არეკავ რომ ხმა არ გამოდის ტელევიზიაში.
მადლობა. გმადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ძალიან ვაფასებთ თქვენს ყურადღებას, მსმენე, როცა გვისმენთ, გვიყურებთ თუ მით უმეტეს როცა რეკავთ ან გწერთ რაიმეს გვიზიარებთ, სულ ერთია ეს რას შეეხება. უბრალოდ რაც შეეხება იმ საკითხს, რაზეც ბრძანებდით, ყველა ტელეკომპანიის თუ მედია კომპანიის გადასაწყვეტია ეს და ამაზე ვერ ვიმსჯელებთ ნამდვილად ამ გადაცემაში. გაქვთ აქ ამის საშუალება, გვაქვს კონკრეტული საკითხები ყოველდილით, რაზეც მსჯელობთ და შეგიძლიათ ამაში მონაწილეობა, ნუ უღარ დავკარგავთ ამ საეთერო დროს, რომ იყვიან. მანდ მერე რა არის კიდევ თქვენი რეკომენდაციები? მე ვიცი რომ თქვენ ცოტა შეზღუდული ხართ დროში, რადგან საიას დღეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება გამოვაცხადებ საუბრის დასასრულს აუცილებლად. რა არის კიდევ მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, რომ გავცდეთ აი კოდექსში ცვლილებების ნაწილს?
კი ბატონო, დაუბრუნდებით თქვა კომიტეტზე.
თუმცა შეიძლება ვერც კი გავცდეთ.
არა, ვერ გავცდეთ თავად, ან კომიტეტი ახსენეთ და იქაც
ხო,
რეალურად საუბარი იმაზე, რომ ეს განხილვები თქვა არ იყოს საჯარო თავის დროზე ანაცვლებ, ამის თქმა არ შეიძლება, ვინაიდან ძალიან ჩართული მდგომარეობა იყო ასე დასაქმებული, დამსაქმებული.
დიახ.
ხრიდან ორიო მხარე იყო ხშირად წინაწელს დაიწყო ეს პროცესი, როგორც აღნიშნე და ბევრი კომპრომისი რეალურად იყო დამსაქმებლის სასიკეთოდ, ასე რომ ვთქვათ, მინიმალური ხელფასი ჩანაწერ, რომელსაც ვთქვათ სახელმწიფო 2022 წლამდე ვთქვათ თავრობა იღებდა ვალდებულებას 2022 წლის 1 იანვრამდე, რომ ზოგადად კანონპროექტი წარმოადგენდა პარლამენტში, ეს ვალდებულებაც კი არის ამოღებული ვთქვათ და ძალიან გაუგებარია ჩვენთვის, მაგრამ ეს დათმობაც იყო ვთქვათ პარლამენტის მხრიდან, რაც გქონია რომ არასწორია, ვინაიდან 2 წლის შემდეგ
განარას შეცვლიდა ასეც ნომერა
არაფერისთვის, ხო და არაფერს არ შეცვლიდა რეალურად, ანუ ეს მოცემულობა შრომის კანონმდებლობაში, რეფორმა ზოგადად შრომის გაუმჯობესება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს აღქმული ისე, რომ ეს არის თქვა დამსაქმებლის მიმართ მძიმე ტვირთის დაკისრება. არანაირად ეს არ არის მძიმე ტვირთის დაკისრება. ჯერეთი ეს არის ძალიან მინიმალური თქვა სტანდარტები და მეორეს მხრივ ეს არანაირ შემთხვევაში არ გამოიწვევს რაიმე მძიმე ტვირთს. როცა საუბრობენ რომ ზეგანაკვეთური სამშრალო თქვა 125%-ით იქნება, ეს მოცემულობა დღესაც მოქმედებს, როცა სასამართლოში მიდის საქმე. სასამართლო 125%-ით აძლევს ზეგანაკვეთს და 150%. და რეალურად ახლა იწერება 125% და თუ საუბარია იმაზე, რომ ამას მოყვება უკვე რეალური აღსრულება და ის რომ ყოველას უნდა გადაუხადონ ვინც მუშაობს ზედმეტ, რა თქმა უნდა ყოველას უნდა გადაუხადონ ზედმეტი ვინც მუშაობს იმ დროს, ხო? ანუ აქ ის იმაზე საუბარია, რომ სასამართლოში მხოლოდ 1-2% მიდის საქმეების და ამიტომაც შეიძლება აწყობდეს თქვა დამსაქმებლობს, ეს არაკეთის ინდისიერი მიდგომაა და ამიტომაც რა თქმა უნდა ყოველად დასაქმებულმა უნდა მიიღოს ის, რასაც ის მუშაობს. ჩვენ ახლა ამ კოდექსთან გამომდინარე რომ ვისაუბროთ, არის აქ გარკვეული პრობლემები და პრობლემატური საკითხები, რომლის მიმართაც გვაქვს რეკომენდაციები და მეორე მოსმენაზე უფრო აქტიურად დავაყენეთ ამ საკითხს. გასაგებია რომ გარკვეული დებულებები თქვათ ვერ დაბრუნდება, როგორც იყოს ეს მინიმალური ხელფასი ჩანაწერი, როგორც იყოს დეკრეტის დებულებასთან დაკავშირებით თლიანად ანაზღაურების მიცემა, თუმცა იქ არის მოცემულობა, სადაც შეგვიძლია რომ ადვოკატებს გაწევა, მაგალითად უარესდება, შეგვიძლია თქვათ რომ უარესდება ჩანაწერი განასწორის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, ანუ ტოლფასი სამუშაო ადგილი ჩანაცვლება, ეს ნაწილია ამოღებული, ასევე წერია რომ პირს ეძლევა თქვა განასწორის ანაზღაურება იქამდე სანამ სასამართლო გადაწყვეტილება შეუკანონია ძალაში და რეალურად შეიძლება კანონის ძალაში შეუდეს გადაწყვეტილება, თუმცა ამ აღსრულება მოხდეს 1 წლის შემდეგ და იმ 1 წელს საკმაოდ არ ვაძლევთ ან ასე შემდეგ. ეს მეორე მოსმენის საკითხებია. ძირითადი აქცენტი აქ არის ორ რაღაცაზე, რაზეც ჩვენი ორგანიზაცია ფადუჭერს თქვა დამცველებს ორი თავარ დებულების გამოუჭერს, ხო, ამას ხარს, ეს არის ერთი უფლებრივი მდგომარეობის ნაწილობა გაუმჯობესება, წარმოიდგინეთ არ ქონდა ჩვენ ჩანაწერო კვირაში ერთი დღე ადამიანმა უნდა დაისვენოს ან 6 საათი მუშაობის შემდგომ 1 საათი დაისვენოს, ეს ხომ რეალურად ძალიან საწყისი დონის უფლებებია და მეორეც ხო რა თქმა უნდა ამის რეალური აღსრულება, რაც არის შრომის ინსპექციის მანდატის გაძლიერება. სხვა მხრივ ხა ის უარყოფი ჩანაწერებს კანაცტურზე, რაც თქვა ობიექტური გარემოებების გამო პირის გათავისუფლება, რომელიც ძალიან ცუდად დასაბუთება ხდება ხოლმე ამისი და შემდგომ სასამართლოში თუ მიდის საქმე, თითქმის ყოველთვის დასაქმებული იგებს, თუმცა როგორც აღნიშნე სასამართლოში წასვლა შეიძლება იყოს ერთგვარი ფუფუნება, იმიტომ რომ დასაქმებული, რომელსაც თქვა არ აქვს ამის დრო, რესურსი, ფული, რა თქმა უნდა ყოველთვის ცდილობს სხვა სამსახური იპოვოს და თქვა იმ დასაქმებულს მიმართ არ წაიღოს საჩვენი სასამართლოში. ანუ აი ამ ამაზე გავაკეთებ ძირითად აქცენტს მეორე მოსმენაზე და სხვა მხრივაც შეგვიძლია ვთქვა რომ ეს ნაწილი UPR-ში გაგზავნილი ჩვენი ანგარიშით რეალურად დაგვეხმარება ალბათ იმაში, რომ სხვა სახელმწიფოებმაც მოუწოდონ იგივე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებზე რატიფიცირება მოახდინოს სახელმწიფო ევროპის სოციალური ქარტიის ძალიან ბევრი მუხლება რეზერვირებული და იმედი ამის მიღებას მოხდება ამ პერიოდში, თან ჩვენ ისე გავწერეთ ანგარიში რეალურად ორ წელს ვაძლევთ გარკვეული კონვენციების მისაღებად დროს, ანუ ჩვენ არ ვეუბნებით რომ ხვალვე ქენი, ანუ დაიღონ რომ ეს დროში განხორციელდეს, ამიტომაც მნიშვნელოვანია რომ ეს ეტაპობრივად დერეგულაციიდან გადავიდეთ ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც დასაქმებული უფლებები იქნება დაცული.
და მნიშვნელოვანი საკითხი, ხო, მნიშვნელოვანი საკითხი არის აქ კონტროლი ამისი. ინსპექციის როლი ყველაზე ეს უნდა იყოს ეფექტიანი, თორემ შეიძლება კანონში ბევრი რამე ჩაიწეროს და კლავაც უფრო ცოტა ადამიანი წავა დარღვევების უფლებების დარღვევების გამო სასამართლოში და კლავაც იქნება ესე ვთქვათ დარღვევები
და ჩვენ თუ არ მივეცით ინსპექციას მანდატი, ჩვენ თუ გვეცადინება რომ ინსპექციას ეს ამის უფლება არ აქვს, ან შეიძლება მივცეთ ამის უფლება, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში მის დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა დადგეს ხის კითხვის ნიშნის ქვეშ, რა თქმა უნდა ეს არაეფექტური საშუალება იქნება ნებისმიერი უფლების გაწერა თქვა კანონმდებლობაში.
ანუ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ქართველიშვილი საიას ადამიანის უფლებების პროგრამის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი და ვიტყვი, რადგან საიას წარმომადგენელი ყავს სტუმარს, სტუმრად ვიტყვი, რომ დღეს ეს ორგანიზაცია წარმოადგენს ძალიან საინტერესო ანგარიშს. პირველად არ ხდება ეს სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაცია გამართება სულ ცოტა ხანში 11 საათისკენ. დიდი მადლობა მე ქართველიშვილს, დამამშვიდობები და ახლა ჩავრთავთ მეორე მონაწილეს ჩვენი გადაცემის, მარიამ ჯანიაშვილს. ის წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს და ვილაპარაკებთ საცხოვრისის უფლებაზე, რომელიც ასევე არის იმ კოალიციური ანგარიშის ნაწილი, რომელიც წარედგინა სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს. რატომ იყო არჩეული ეს ნაწილი? ვისი არჩევანი იყო, ასე ვთქვათ, რადგან როგორც მოგახსენეთ, სამი, ასე ვთქვათ, თემისგან შედგება, სამი მნიშვნელოვანი პრობლემისგან ეს კოალიციური ანგარიში. ერთზე უკვე ვილაპარაკეთ შრომის უფლებრივ მდგომარეობას შეეხებოდა და საია, ასე ვთქვათ, გაუძღვა ამ თემას. EMC-ს რაც შეეხება, EMC არის ავტორი სწორედ აი ამ საცხოვრისის უფლების შესახებ თავისა, რაზეც ჩვენ გვილაპარაკია მათ შორის ქალბატონ მარიამთან ერთადაც ამ ეთერში. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ბევრი ადამიანისთვის, საკმაოდ ბევრი ადამიანისთვის ქვეყანაში. რა ერთი არის უფლება, რა არის პასუხისმგებლობა სახელმწიფოსი და სათხდებიან ერთმანეთს, სათხდება ერთმანეთს ეს უფლება და პასუხისმგებლობა. დილამშვიდობის ქალბატონო მარიამ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის
და
დაინტერესებისთვის. რაც შეეხება ჩვენს ანგარიშს, ჩვენს ნაწილს და შემდგომ უკვე სახელმწიფო ვალდებულებას უსახკაროების წინააღმდეგ ბრძოლის ნაწილში, პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ჩვენი ანუ არჩევანი და ფოკუსირება, ანუ არჩევანი გაწყვეტილება გაგვამახულებინა ყურადღება ზუსტად უსახკაროების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე, იყო გამოწვეული იმ დიდი გამოწვევებით, რომლის წინაშეც უამრავი ადამიანი ძლიდან წლამდე დგას სახელმწიფოში, ხო? რეალურად აქტიურად ვადვოკატირებთ რამდენიმე წლის განმავლობაში პრაქტიკულად რაც EMC შეიქმნა ამ ნაწილში, თუმცა რეალური ცვლილებები ჯერჯერობით მომხდარი არ არის და ეს სახელმწიფოს მოქმედება და სახელმწიფოს მიერ რაღაცა ეფექტიანი ზონების გაუტარებლობა რეალურად კიდევ და კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აყენებს მთელ რიგ მოწყვეტ ჯგუფებს და კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებს იღებს. რაც შეეხება უშუალოდ სახელმწიფოს ვალდებულებებს სათანადო საცხოვრებლის უზრუნველყოფის ნაწილში, აქ რა თქმა უნდა აუცილებელია რომ ყურადღება გამახვილოთ იმ საერთაშორისო სტანდარტებზე, რომლის შესრულების პასუხისმგებლობაც აქვს სახელმწიფოს საქართველოს. მათ შორის ერთ-ერთი არის პაქტი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებათა შესახებ, რომელშიც პირდაპირ არის მითითებული, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს სათანადო საცხოვრებლის უფლება. და უშუალოდ ამ უფლების შინაარსის სამსჯელობისას მნიშვნელოვანია გამომახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ ეს უფლება არ არის მხოლოდ რაღაცა ფიზიკური განზომილება, არამედ გულისხმობს სამართლებრივ და სოციალურ განზომილებასაც, რაც გულისხმობს იმას, რომ ანუ მხოლოდ საცხოვრისით 4 კედლით უზრუნველყოფა არ არის, ანუ მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება სახელმწიფო ვალდებულება. და უფრო მეც მოიცავს, მათ შორის სერვისებს და ხელმისაწვდომობა, სხვადასხვა მხარდაჭერის და გაძლიერების სერვისების უზრუნველყოფას, სხვადასხვა ჯგუფებისთვის და ასე შემდეგ. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ უშუალოდ როცა საუბრობთ სახელმწიფო ვალდებულებაზე, მნიშვნელოვანია გამომახვილოთ ყურადღება, ვის მიემართება, ხო, ეს ვალდებულება. ხშირ შემთხვევაში, მათ შორის საქართველოს კონტექსტიდან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე სახელმწიფო უწყებების ან შესაძლებლობების ფოკუსირება უშუალოდ ქუჩაში მცხოვრებ ადამიანებზე. ან ადამიანებზე, რომელთაც სახლი არ აქვს. სინამდვილეში, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, ეს ცნება გაცილებით უფრო ფართოდ არის წარმოდგენილი და მოიცავს მათ შორის მაგალითად არასათანადო საცხოვრისში მცხოვრებ პირებს, მაგალითად რომლებიც არიან კარავში ან რაღაცა ადმინისტრაციულ შენობაში თვითდახმარების მიზნით. შეცვლებიან, რომლებიც არიან გამოსახლების რისკის ქვეშ მყოფები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ცნება და სახელმწიფო ზოლადებულება საკმაოდ ფართოდ იყოს განმარტებული. რაც შეეხება უშუალოდ ანგარიშ, ჩვენ რეალურად წინა წლებშიც მეორე ციკლის ფარგლებში, ასევე შემდეგ უკვე ეწოდებული mid-term შუალედური ანგარიში წარმოადგენთ უცხოყარობის საკითხებთან დაკავშირებით, რეალურად ისეთი ანუ გამოწვევები გვაქვს, რომელიც წინა წლებში ქონდა. გამომახვილი ყურადღება ფორმატიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ფორმატი ძალიან დიდი ანგარიშის წარდგენის საშუალებას, რა თქმა უნდა, არ იძლევა. გამომახვილი ყურადღება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უსახლკარობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხების არაპრიორიტეტულობა სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც გამოიხატება მათ შორის წირ საკანონმდებლო ბაზაში, ხო, იგივე თუნდაც უსახლკაროპირის განმარტებაში, რაზეც ვსაუბრობდი. ასევე უკიდურესად წირ საცხოვრისის სერვისებში, რომელიც ცალკე მუნიციპალიტეტებში საერთოდ არ არის განვითარებული. ასევე ის იმაში, რომ სახელმწიფოს რეალურად ამდენი წლის შემდეგაც არ აქვს ერთიანი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, თუ როგორ უნდა ებრძოლოს უსახლკაროპას და როგორ მოახდინოს სათანადო საცხოვრებლის უფლების გარანტირება. ამ საკითხებთან ერთად განსაკუთრებით მიმოვიხილეთ ის მძიმე, ანუ სახელმწიფო პოლიტიკის მძიმე ჩავარდნები გარკვეული ჯგუფების მიმართ, რომლებიც ჩვენი, ვთქვათ, კვლევით და ადვოკატირების საქმიანობიდან ამოვიდა ამ დღის წლის განმავლობაში. მათ შორის არიან ქუჩაში მცხოვრები პირები იგივე, რომლებიც არსებული რეგულაციების მიხედვით მათ არ აქვთ საშუალება, რომ დარეგისტრირდნენ სოციალური შემწეობის მიმღებად და შესაბამისად ანუ ქულის მინიჭების გარეშე რეალურად მათ ერთმევა შესაძლებლობა, რომ ჩაერთონ ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ შემუშავებულ სოციალურ და ჯანდაცვის სერვისებში და მასში, როდესაც სახელმწიფო ფოკუსირებას ყველაზე მოწყვლა ჯგუფებზე უნდა ახდენდეს ასეთი რეგულაციებით პრაქტიკულად საერთოდ გარიკული ყავს, ასე რომ ვთქვათ, ხედვის არიან.
ყველაზე მოწყვლადი ვინც არის, დიახ.
ნამდვილად. ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ წლების წინ გავასაჩივრეთ აღნიშნული ნორმა საკონსტიტუციო სასამართლოში და განიხილა, ასე რომ ვთქვათ, სასამართლომ დაველოდებით პასუხს, ანუ გადაწყვეტილებას საბოლოოდ და იმედი გვაქვს, რომ ამ ჯგუფებისთვის ასიკეთო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ასევე, რა თქმა უნდა, ყურადღება გამომახვილეთ ანგარიში გამოსახლების საქონდაბარებული პირების და შინამეორნეობის უფლებებზე და იმ პოლიტიკის არარსებობაზე, ანუ გამოსახლების ნაწილში პოლიტიკის არარსებობაზე, მათ შორის ჩვენ გვისაუბრია კიდევაც გამოსახლების პრევენციის ღონისძიებების და პრევენციული პოლიტიკის არარსებობა, გამოსახლების რეაგირებითი, ანუ იგივე გამოსახლების დროს რა სტანდარტები უნდა დაიცვას, ხო, რომ უნდა იყოს თქვა ღირსებით უფლების დაცვით გამოსახლება და ასე შემდეგ, მათ შორის გამოსახლებული ადამიანების ალტერნატიული საცხოვრისი თუ უზრუნველყოფა. აი ეს ყველაფერი სტანდარტები რომ არ გვაქვს, ამაზე გამომახვილი ყურადღება ასევე ანგარიშში.
თქვენ ასევე გაქვთ რეკომენდაციების ნაწილში დეინსტიტუციონალიზაციაზე ლაპარაკი დიდი ზომის ფსიქიატრიული დაწესებულებების და ამ ტიპის ასე ვთქვათ სახლების. რა კავშირშია ეს საცხოვრისის საკითხთან?
კი, როდესაც ნამდვილად დიახ, როდესაც ნამდვილად ანუ საუბრობთ ამ უსახლკარო ჯგუფების, უსახლკარო ფართო ჯგუფებზე, მათ შორის საერთაშორისო სტანდარტები განსაკუთრებით ყურადღებას ამახვილებს იმ პირებზე, რომლებიც ინსტიტუციებში არიან და მათ შორის არის ეს დიდი ზომის დაწესებულებები, მათ შორის არის საჩელახსულების დაწესებულებები და ასე შემდეგ. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ ამ საერთაშორისო სტანდარტების მხედველობაში მიღებით სახელმწიფო რაღაცნაირად დაინახოს დიდი ზომის დაწესებულებაში მცხოვრები შიშველ პირები, როგორც პოტენციური უსახლკარო ადამიანები. იმიტომ რომ რეალურად დიდი ზომის დაწესებულებების არსებობა, ეს არის გაეროს შიშველ პირთა კონვენციის საწინააღმდეგო, პრაქტიკულად საერთაშორისო სტანდარტებს ამდენი წლის განმავლობაში ვეწინააღმდეგებით და ეს ადამიანები მხოლოდ იმის გამო ცხოვრობენ ამ დიდი ზომის დაწესებულებებში, რომ უბრალოდ სხვა განსასაზღვრელი არ აქვს. მათ შორის სახალხო დამცველმაც წლების განმავლობაში აქვს ამაზე აქცენტი გაკეთებული და მათ შორის ჩვენს, ჩვენი ადვოკატირების დროს. იმ პროცესში, როდესაც სახელმწიფოს არ აქვს შემუშავებული არანაირი საცხოვრისის სერვისები ამ ადამიანებისთვის, არანაირი სტრატეგია და გეგმა თუ როგორ უნდა განახორციელოს დეინსტიტუციონალიზაცია, ხომ? აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანად ჩავთვალეთ, რომ ეს მიმართულებაც გაჩენილიყო ამ ჩვენს ანგარიში და შესაბამისი რეკომენდაციითაც მიგვემართა. გაეროს ფარგლებში.
აჰა. კავატონა მარიამ, სმენელი ყავს ხაზზე, მოусმინოთ. აბა დილამ შვიდობის გისმენთ. დილამ შვიდობის.
სალამით პირველად ავარო ჩვენ ეთერში.
მართლა ძალიან კარგი.
ალო,
გისმენთ, ბრძანეთ ეთერში ხართ ხო?
ხო, ერთი ასეთი რამ აინტერესებს, არის ტელეკომპანია ობიექტივი.
უკვე ბრძანეთ.
მომულობთო ობიექტურად გადაცემს უყალაფერს.
რატომ ლაპარაკობთ? დიახ, დიახ.
დაურეკე რამდენიმე დღის წინ.
უკვე გითხარით, მგონი.
და შევარდნაძე, ისინი შევარდნაძის კრიტიკას ვერ იტანენ და დამიბლოკეს ნომერი. ელაპარაკე ილია
თუ შეიძლება, ჩემ თხოვნა გესმით ჩემი ხმა? ჩემი ხმა გესმით ეთერიდან? თუ ჩვენს გადაცემას უსმენთ, სხვა თემაზე ვჟელობთ ერთი და მეორე არ ვიცი რატომ ან როგორ უნდა განვიხილოთ სხვა მედიის მუშაობის პრინციპი, პრაქტიკა თუ არ ვიცი რაც არის ახლა ჩვენს ეთერში.
აბა, მაგრამ განვიხილოთ, რომ ვიცოდეთ, არ არიან ისინი ობიექტური, ობიექტურები არა, სუბიექტური არიან. შევარდნაძის
მადლობთ. თუ შეიძლება თხოვნა იქნება ჩემი რომ საუბრის თემას დაუბრუნდეთ. მადლობა რომ გვისმენთ, თუ გვისმენდით, არ ვიცი და ჩვენი გადაცემის შინარს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რატომ მოხდა ეს კონცენტრაცია, არ ვიცი ჩვენს ეთერში ობიექტივის თუ კმაყოფილო მსმენელების თუ მაყურებლების თხოვნა იქნება ჩემი რომ რაღაც ასეთ თემებზე ნუ მოვაცდენთ. დროსაკ. კიდევ არის მსმენელი. დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ალბათონა ნინო, მე სალბეთქენს თუ მარ ქალბატონ. როგორ თავისუფლების რადიო ხართ? აი თქვენ თავისუფლებას იმით ამაცხებთ, რომ ადამიანებს აძლევთ თავისუფლად გამოხატონ თავიანთი აზრი.
კი.
და არ ბლოკავს თუ არ ილანძღება, იწევლება და რამე ანიმალიურს არ ლაპარაკობს, რა. იმიტომ აქვს ხალხსაც აი სუხილი რომ ის მარეგულირებელი სისტემაც ობიექტივის გააქტიურებელია ბონდუმ ჯინარაშვილი
კარგი
ხალხის მოატყუილის პარლამენტარები აი კითხვასთან დაკავშირებით
კი ბატონო თუ შეიძლება ხო
როცა მეუბნება ჩვენ მართ მართლები არ მოგატყუეთ და ყველაფერს აკეთებს სამიტომაც ახლა ერთადერთი ფანჯრა დარჩა თქვენთან
ერთადერთი არ არის ვერ ვიტყოდი ამ თვალსაზრისით მაგრამ კი
ბატონო უკავრესად კი საზოგადოებრივს უდაკეთ აი რა შეიძლება პრობლემა ბატონო მარიამ საქმე ეჩით რაშია აი როგორც როცა იძახიან რომ ძალაუფლება რყნის და სრული ძალაუფლება კიდე უფრო რყნის და ათახსირებს იგივე სიტუაციაში ვართ ჩვენ იმ ხალხს ვისაც ადრე ეშინოდათ ლენინის და სტალინის სოციალური იდეოლოგიის რომელსაც არაფერი არ გააჩნდა არც საფასადოები, არც არაფერი და ასე თუ ისე ადამიანების უფლებები და დაცული იყო შაბათსაც ისვენებდნენ კვირასაც თუ მე ვიცი შემდე რომ სამსახურში თუ იმუშაებდი შაბათს მე გეწერებოდა ორმაგი ჩაიგდეს რა ხელში ძალაუფლება ისა დაიშალა რა ეს სისტემა რომ გადავსულიყავით ევროპულ უფრო დემოკრატიულ სოციალურ სოლიდარულ სიტუაციაზე მოუთით ველური საბაზო ეკონომიკა სადაც კონფორმიზმი როგორც ყნის სრულად კონფორმიზმი ის ვერ ყნის ანუ ამასთან დაკავშირებით გატრონული არის ჯანდაცვის სამინისტრო რომელსაც ადრე ეხებოდა ეს ათეისტურ ეპოქაში კულტურის სამინისტრო განათლების სამინისტრო საზოგადოებრივი საწესები იგი ინტელიგენცია ყველა გარყვნილი არის უკავრესად გამონაკლ თუ არ მწიოდრი გამონაკლეთი რა ქვია კონფორმიზმი ჩამოკიდებული არიან ოლიგარქის რაფია ბანკებზე და მის მიჯნავე ბანკების შეცხებზე და ზუსტად იმიტომაც ვარიან ჩუმად და ზუსტად იმიტომ რომ მათი შამომავლები მოდიან ხელისუფლებაში ხომ იმ მკლაც არა ვართ ამ სიტუაციაში არა იმიტომ რომ ვაშლის ხისაგან შოუს არ ვარდება რა ერთი და იგივე ხალხი ტრიალებს პარლამენტში დაალოკლების სტრუქტურაში და სახელმწიფო სტრუქტურაში როგორ მოვლენიო თამა
დიდი მადლობა
როგორც რუსეთი ისე ბრაზილიაც
გმადლობთ ზარისთვის 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ხო მხოლოდ იმ საკითხს არ ეხება და რაზეც თქვენ საუბრობთ გალბატონო მარიამ ჩვენი სმენელი ზარი მაგრამ პრინციპზე ლაპარაკობდა ის ეს მისი ხედვა და
აქსორც
გამოეხმაურეთ. კითხვა ნაკლებად იყო მეგონი.
ხო, ну პრინციპში ხო, ანუ
რა არის კიდევ თქვენს კითხავთ, როგორც ბატონ მერაბს კითხე, რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ აი ამ კონკრეტული საკითხის შესახებ თქვენ აუწყეთ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს.
უკაცრავად როგამი მეორად
კითხვა რა მნიშვნელობა აქვს იმას რომ თქვენ აი ამ საცხოვრისის უფლების კონკრეტულად თქვენ გეკითხებით ანუ ამ თემაზე ამ პრობლემის შესახებ ამ ვითარების შესახებ აცნობეთ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ამ კოალიციური ანგარიშის პარკლებში
ძალიან მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე რამდენადაც გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს პარკლებში ეს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის პროცედურები არის საკმაოდ ანუ განსხვავებული სხვა მსგავსი ასე რომ ვთქვათ გაეროს პარკლებში არსებული პროცედურებისგან და აქტიურ ინტერსახელმწიფოებრივ დიალოგში ასე რომ ვთქვათ არსებული ადამიანის უფლებების ნებისმიერი მიმართულებით ადამიანის უფლებების შესრულების განწყობის და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას ისახავს მისნად. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა, UPR-ის ფარგლებში მიღებული რეკომენდაციები არის შესაძლებლად ეს რაღაც იღებს სახელმწიფო ასე რომ ვთქვათ ამ რეკომენდაციებს შესაძლებლად, თუმცა ეს არ არის რაღაცა სამართლებრივად სავალდებულო სტანდარტები და რეკომენდაციები. ძალიან მნიშვნელოვანია ამგვარი რეკომენდაციების მიღება, იმდენად რამდენადაც ჩვენც უკვე ადგილზე გვექნება შესაძლებლობა უფრო აქტიური ადვოკატირების და ასევე სახელმწიფოები თუნდაც ანუ გაეროს დონეზე სახელმწიფოს ექნება იმ შესაძლებლობა რომ რაღაცნაირად მიიღოს თუნდაც მხარდაჭერა სხვა სახელმწიფოებისგან ამ რეკომენდაციების შესრულების ნაწილში და ასევე ვთქვათ იმ შემთხვევაში თუ არ მოხდა ამ რეკომენდაციების შესრულება, იმ შემთხვევაში შეიძლება რომ ვთქვათ რაღაცნაირად განმეორდეს ეს რეკომენდაციები და კიდევ უფრო გამახვილდეს ყურადღება იმაზე, რომ რაღაც ამ მიმართულებებით სახელმწიფო არ შეასრულა თავისი ვალდებულებები. მათ შორის Okay. მათ შორის მინდა რომ დავამატო ისიც, რომ სათანადო ცხოვრებელის უფლების გარდა ჩვენ ასე მიმოვიხილეთ, ანუ ცალკეთავად მიმოვიხილეთ საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულების შესრულების ნაწილი, ანუ რაც გულისხმობს იმას, რომ ცალკეული მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ინსტრუმენტები, რომელიც ზეგავლენას ახდენს სოციალური და ეკონომიკური უფლებების განხორციელების ნაწილზე, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მათი რატიფიცირება და სავალდებულოდ გახდომა. მათ შორის ეს არის გაეროს პაქტის, რაც ახსენე ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ფაქტის დამატებითი ოქმი, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას, რაც მისცემთ ადამიანებს შესაძლებლობას, რომ საქართველოში აი ამ უფლებების დარღვევის ნაწილში უკვე მიემართათ გაეროს კომიტეტისთვის და თქვათ იქ განიხილა კომიტეტს ეს ანუ აღნიშნული უფლება დარღვევის ფაქტი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კომიტეტთან იყოს, ანუ სახელმწიფოს ამ კომიტეტთან უნდა გაეგზავნა პერიოდული სახელმწიფოებრივი რეპორტი, ასე რომ ვთქვათ, ანგარიში ჯერ კიდევ 2007 წელს, რომლითაც მიმოიხილავდა თუ როგორ ასრულებს ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებებს. სამწუხაროდ 13 წლის განმავლობაში ამგვარი ანგარიშის გაგზავნა საერთოდ არ მოხდა, რაც რა თქმა უნდა შემაშფოთებელია და მიუხედავად იმისა, რომ წინა წლის ციკლის ფარგლებში იყო ეს რეკომენდაცია, აქაც პრინციპში ჯერჯერობით მნიშვნელოვანი პროგრესი არ გვაქვს და აქედან გამომდინარე ისევ განმეორდა, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი ამგვარი რეკომენდაცია.
ძალიან დიდი მადლობა, გალბატონო მარია. მარიამ ჯანიაშვილი იყო ჩვენი მეორე სტუმარი ჩვენი გადაცემის. ის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და ლაპარაკობდა ანგარიშის საცხოვრისის უფლების ნაწილზე ძირითადად. ძალიან დიდი მადლობა მას მონაწილეობისთვის და გადაცემის ბოლო ნაწილს დავუთმობ ბავშვების სოციალურ უფლებებზე საუბარს. ჩვენი მესამე სტუმარი გახლავთ ნანა გოჩიაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი და ეს არის პრობლემა, კაცმა რომ თქვას ყველა, რაზეც ვილაპარაკეთ, მაგრამ ეს არის თემა, პრობლემა უმწვავესი ბავშვთა სოციალური მდგომარეობა საქართველოში, რომელიც გამხდარა საბაბი ამა თუ იმ პოლიტიკური სკანდალისაც გნებავთ. არის სალაპარაკო თემა პოლიტიკოსების წინასაარჩევნოდ, რადგან ეს რიცხვები, რამდენი ბავშვია შიმშილის და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, რამდენი ბავშვი შიმშილობს, რამდენს არ აქვს წვდომა განათლებაზე, შესაბამის ჯანდაცვის სერვისებზე და ამ შემდეგ, კარგად მუშაობს, ასე ვთქვათ რა, პოლიტიკურად. თუმცა რაც შეეხება სისტემურ მიდგომას ამ პრობლემისადმი და მის გადაჭრას, აქ, რა თქმა უნდა, ტემპი ვერ არის ისეთი და ენთუზიაზმი. გასაგებია, შესაძლებლობებზე და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე შეიძლება რაღაცა მიგვითითოს, რომ რაღაც არის შესაძლებელი, რაღაც არა, მაგრამ თლად ასეც არ არის. და ჩვენი სტუმარის მივესალმები, ქალბატონ ნანა დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მახლობელს.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ეს არის თემა, ერთ-ერთი მიმართულება თქვენი ორგანიზაციის ძირითადი, ბავშთა უფლებები, და მინდა ახლა უბრალოდ, რადგან ცოტა დრო გვაქვს, ძალიან 11 წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე ეთერის, ძირითად მომენტებზე, აი რაზე ჩათვალეთ ყურადღების გამახვილება საჭიროდ ამ კონტექსტში, ამ კონკრეტული კოალიციური ანგარიშის ფარგლებში, რომ მიგექციათ გაეროს საბჭოს ყურადღება.
დიახ, ანუ ჩვენი თემა უშუალოდ ჩვენი ორგანიზაციის, როგორც აღნიშნეთ, ეს იყო ბავშვის უფლებრივი მდგომარეობა, ბავშვების სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვის შეფასება ქვეყანაში, და თემები არის საკმაოდ ფართე, მინდა გითხრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით, უამრავი პრობლემა არის და რა თქმა უნდა ყოველთვის ვარცხოვმე არჩევანის წინაშე რომელ თემაზე გავაკეთოთ განსაკუთრებული აქცენტი, თუმცა არჩევანი ბოლოს გავაკეთეთ იმ თემებზე, რომელიც ეხება სისტემურ პრობლემებს და რომლის გადაუჭრელობის შემთხვევაში ფაქტობრივად ვერც ერთი ჯგუფზე ან ვერც ერთ სოციალური მდგომარეობის მქონე ბავშვზე ვერ ვიტყვით, რომ მისი უფლებები არის დაცული ქვეყანაში. ან პირველი თემა, რომელიც გამოვყავით, ეს არის ზოგადად სოციალური დაცვის სისტემა და ერთიანი ხედვის არარსებობა და როგორ აისახება შემდგომ აი ეს ერთიანი სისტემის და ეფექტური სოციალური დაცვის მექანიზმების არქონა სხვადასხვა ჯგუფებს. ან განსაკუთრებით ვიზი აისახება ყველაზე მწვავედ და ჩვენს ანგარიში გამოვყავით ძირითადად სამი ჯგუფი. პირველი ეს არის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები და აქაც რამდენიმე ქვეჯგუფი არის, ასევე ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ უკიდურეს სიღარიბეში და ბოლოს, რაც ან პირდაპირ მიუთითებს ქვეყანაში ბავშვის ზრუნვის სისტემის კრიზისს, ეს არის ბავშვების ცხოვრება დიდი ზომის დაწესებულებებში, რომელთა დიდი ნაწილი არის არალიცენზირებული. ეს არის ყველაზე უფრო დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რამდენი ბავშვი არის ზუსტად ამ დაწესებულებაში, როგორი არის მათი უფლებრივი მდგომარეობა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს იყო ის მწვავე თემები სოციალური დაცვის უფლებასთან მიმართებით. თუმცა ასევე გამოვყავით ზოგადად განათლებასთან დაკავშირებული საკითხები, ვინაიდან ესეც სოციალური დაცვის უფლებებთან მიმართებით საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე არის, როგორც სკოლამდელი განათლება, ასევე ზოგადი განათლება და ცალკე გამოყავით ასევე ბავშვების ჯანმრთელობის უფლება და რეაბილიტაცია.
რაც შეეხება განათლების ნაწილს, აქ აღნიშნა, რითაც იწყება ეს ქვეთავი, არის ლაპარაკი სკოლამდელ განათლებაზე, რომ ჩართულობა სკოლამდელი განათლების ფაზაზე, ბავშვების ჩართულობა არის კლავაც ძალიან დაბალი. ეს პირდაპირ და მხოლოდ ან ძირითადად უკავშირდება სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს, თუ რაღაც კულტურის ნაწილია, რომ
კი ბატონო,
სახში ჯობია ყავდეს.
უფრო ფიქრობ, რომ უკავშირდება პრიორიტეტებს, ანუ ზოგადად, ანუ თქვენ აღნიშნეთ, თქვა წინასაარჩევნო, თქო, როდესაც გამოდიან პოლიტიკოსები და ამ თემაზე აკეთებენ აქცენტს, თუმცა ანუ ყველაფერი მიუთითებს აი ეს ციფრები, რომელიც ჩვენს ანგარიში არის მოყვანილი, რომ ეს არის უბრალოდ მართლა მანიპულაცია, როცა ჭირდებათ მათ და ბავშვი არასდროს არ არის პრიორიტეტი არც ერთი მიმართულებით. მათ შორის სკოლამდელ განათლება შეიძლება ამ
რატომ არის მხოლოდ აი თქვენ რატომ ხედავთ ასე, ანუ რაღაცნაირად რიტორიკაში წამომყევით, უბრალოდ ეს ჩემი შთაბეჭდილებაა ასეთი, რომ რაღაც უფრო მეტი ხმაურია ხოლმე ვიდრე შემდეგ, როგორც წესი ყველა საკითხზე და მათ შორის ამაზეც. რატომ არის ასე რთულია, შეუძლებლობამდე რთულია მოსაგვარებლად, თუ ასე არ არის თქვენი ხედვით?
ან რა თქმა უნდა არ არის ასე შეუძლებელი არ არის აი ისეთ რა არის რაღაც ჩვენს ანგარიში ნათქვამი არის მაგალითად რომ რაღაც პროგრამები რაღაც თანხები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადის იგი მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში ხო მაგრამ როგორ დაგეგმონ ის რომ სისტემურ ცვლილებები მივიღოთ ხო და რეალურად გაუმჯობესებული მდგომარეობა მივიღოთ ბავშვების და მათი ოჯახების აი ეს ხედვა არ არის ერთჯერადი და რაღაც გასაცემლები არის მაგრამ ესეც გონია რომ არის ხოლმე ანუ წინასაარჩევნოდ რაღაცა პოლიტიკური ქულების და ასე შემდეგ. ანუ ხედვა როგორ გაუმჯობესდეს ქვეყანაში ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობა, სამწუხაროდ არ გვაქვს. ანუ ვერავინ ვერ მეტყვის, იმიტომ რომ ციფრები არის საკმაოდ შემაშფოთებელი ყველა მიმართულებით. და რაც შეეხება სკოლამდელ განათლებას, ანუ აქ არის ერთი ის რომ ფინანსები არ არის საკმარისი გამოყოფილი, ანუ თქვენი ცენტრალიზებული მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაშია. და მეორე ის რომ სკოლამდელი განათლება, ანუ არ არის სათანადოდ ისე გააზრებული, რამხელა მნიშვნელობის მქონე არის და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ადრეულ ასაკში ბავშვების განვითარებისათვის ეს მომსახურება. აქედან გამომდინარე ვიღებთ იმაც რა ციფრებს რაც არის, ანუ ჩართულობასთან
ეს დაბალი ესე ვთქვათ პროცენტი სკოლამდელ განათლებას ჩართული ბავშვების მოდი ხომ არ გაქვთ ეს ინფორმაცია მე არ ვიცი უბრალოდ ეს სტატისტიკა მოდის ძირითადად ხომ არ მოდის უფრო სოფლის და რეგიონების მოსახლეობაზე
კი ბატონო ან
სწორედ ის ქალაქებს მიღმა უფრო ასე
ვთქვი ხო ქალაქებს მონაცემებით ეს არის მრავალ ინდიკატორული კლასტერული კვლევის შედეგები სადაც აი ეს სულ ბოლო განახლებული ინფორმაცია არის დიახ არის სხვაობა ნამდვილად ქალაქსა და სოფლად ცხოვრებ ბავშვებს შორის თუმცა ვერ ვიტყვით რომ ქალაქშიც ანუ ძალიან მაღალი არის დასწრების მაჩვენებელი ეს უკავშირდება ინფრასტრუქტურას ანუ არ გვაქვს საკმარისი რაოდენობის ბაღები სამწუხაროდ და ასევე ჩვენს ანგარიში საუბარია ცალკე გამო ფილი არის ბავშვების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, რომელთაც თათო კიდე უფრო ნაკლები არის, იმიტომ რომ აქ შემოდის უკვე დამხმარე სპეციალისტების აუცილებლობა, რომ ეს ბავშვები ეფექტურად ჩავრთოთ და ყველაზე ცუდი რაც არის, სამწუხაროდ არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს ეუბნებიან უარს სკოლამდელ განათლებაში ჩართვაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ არ ყავთ სპეციალისტები და ამბობენ, რომ ვერ უზრუნველყოფენ მას შესაბამისი მომსახურებით. ასეთი შემთხვევებიც არის
სამწუხაროდ. ხო, არის სამწუხაროდ ეგრეა, არათუ სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის, არამედ ზოგადად, როცა ასეთად განუსაზღვრელ ბავშვს ექმნება გარკვეული პრობლემა და კრიზისი, იქაც უცებ ჩანს ხოლმე, რომ სპეციალისტი და პროფესიონალი არ მოიძებნება, რომ იტყვიან მის დასახმარებლად. ეს ზოგადი პრობლემა არის პროფესიონალიზმის ამ ნაწილში, ზოგადი, ეს ვთქვათ, ზოგად საგანმანათლებლო სისტემაში. მე უნდა გითხრათ, რომ სამი წუთი გრჩება სულ და მინდა, რომ თქვენ განსაზღვროთ პრიორიტეტულად, ვიცი რომ ბევრია სალაპარაკო, რაზე გავამახვილოთ ყურადღება დარჩენილ ნაწილში.
ალბათ გავამახვილებდი ყურადღებას,
რომ ახსენოთ აუცილებლად. ხო.
ია ორ თემაზე ძალიან მოკლედ. პირველი ეს არის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების თემა და მეორე ეს არის ბავშვები დიდი ზომის დაწესებულებებში. პირველ ნაწილს რაც შეეხება ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების თემას, აქ სოციალური თქვათ გაჭირვების გარდა არის გამოც თქვათ ბავშვები შეიძლება ქუჩაში გამოვიდნენ და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მეორე ჯგუფი ბავშვების, რომლებსაც იძულებულები არიან ქუჩაში გამოვიდნენ, იმუშაონ, ანუ ითხოვონ მოწყალება. იქიდან გამომდინარე, რომ ვიღაც უფროსი ავალებს ამას. და ბავშვებს ეს თანხა, რომელსაც იღებენ, ხო, ქუჩაში მუშაობის შედეგად, ანუ თვითონ ვერ მიაქვს, თქვა თუნდაც საკუთარ ოჯახში, ან თვითონ ვერ ხმარობენ ამას. ანუ აქ უკვე ნახეთ, არ არის საუბარი რაღაც განსაკუთრებულ ფინანსებზე, აქ არის სახელმწიფოს ნებაზე, რომ ეფექტურად იმუშაოს, როგორც თქვა, სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებულმა სოციალურმა მუშაკმა, ასევე საპატრულო პოლიციამ. ანუ გამოიძიოს ეს შემთხვევები, რასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ ვიცით, რომ ასეთი შემთხვევები არის, მაგრამ არ გვაქვს ეფექტური გამოძიების მექანიზმი. ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა.
ყოფილა პრეცედენტი, მე ვერ ვიხსენებ, რომ სისტემა, ვთქვათ, აი გამოვლენილიყო ამგვარი დანაშაულის სისტემა, როცა ბავშვები არიან ჩართული.
ხო, არა, ნამდვილად არ ბოლოს ჩვენ ყოველთვის მიმართვა არის ხოლმე, იმიტომ რომ ანუ არა ფორმალურად ასე გვაქვს ინფორმაცია და ყოველთვის თხოვთ სახელმწიფოს, რომ ამასთან დაკავშირებით დაიწყოს ეფექტური რეაგირება. განსაკუთრებით ასევე უნდა გამოიყოს სეზონური სამუშაოები და ეს მაგნე პრაქტიკა, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებული არის ხშირად ბავშვების ჩამქრალობის უფლებასთან, იმიტომ რომ უწევთ ასაკისათვის შეუსაბამო სიმძიმის აწევა, ტემპერატურაზე მუშაობა, ანუ თქვა აჭარაში ზაფხულის სეზონზე და ასე შემდეგ და ნუ ამაზე სამწუხაროდ წლებია ვსაუბრობთ და სწორედ ეს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვაც ამის შესაძლებლობას გვაძლევს რომ ეს პრობლემები გავიტანოთ საერთაშორისო ასპარეზზე და გამოვიყენოთ ეს პლატფორმაც ადვოკატირებისთვის რომ ეს პრობლემები მოგვარდეს და მეორე თემასაც შევეხებით
ძალიან ზუსტად აი არც კი ბრძანეთ დიახ ბოდიში დიახ
ღია მეორე ამ სახელმწიფო მზრუნველობაში მცხოვრები ბავშვები და აქ კიდევ უფრო მძიმეთ არის საქმე როგორც თავში აღნიშნეთ იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ მივიღეთ რაღაც ლიცენზირების შესახებ კანონი 2019 წელს რაიმე არსებითი ცვლილება არ მოყოლია ანუ პრობლემა არის ის რომ ვიღებთ რაღაც საკანონმდებლო ჩანაწერებს მაგრამ პრაქტიკაში ვხედავთ რომ ბავშვების მდგომარეობა არსებითად არ იცვლება და ანუ კლავ განაგრძობთ ცხოვრებას აი ამ დაწესებულებაში რომ სადაც არ მიუწვდებათ ფაქტობრივად არანაირ სერვისზე ხელი
ძალიან დიდი მადლობა ნანა გოჩიაშვილს რომელიც გახლავთ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის პროექტის ხელმძღვანელი და ერთ-ერთი ავტორი კოალიციური ანგარიშისა რომელიც სამთავრობო ორგანიზაციამ EMC-მ SAIAM და პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარუდგინეს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს გადასემის ბოლოს ეპიდვითარებაზე სტატისტიკას გაგაცნობთ 4-ით გაიზარდა გუშინდლიდან დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა ინფიცირებულების და არის ახლა 999 დადასტურებული შემთხვევა მათ შორის გამოჯამრთელებული 860 უფრო მეტად გაიზარდა გამოჯამრთელებულების რაოდენობა ბოლო 24 საათში დიდი მადლობა ყურადღებისთვის თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ უძღვებოდი ნინო გელაშვილი ჩალეჟავა და დიტო მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. შემდეგი გადაცემა რადიო თავისუფლების რადიო მაესტროს სიხშირეზე გავა 19 საათზე საღამოს თავისუფლება, შემდეგი 23 საათზე ეხო კავკაზა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროექტი გადის ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მე გემშვიდობები თვალამდე და ასევე თვალყური გვადევნეთ აუცილებლად ინტერნეტში და სოციალურ ქსელებში. Squeeze
smokes merrily down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey.